Oh, we welcome you to the general.
Nanganaro tonga sueto amin'ny fianambeny zatovavy maneran-tany fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'olo masina andro farany amin'ny ty hariva mahafinaritra eto amin'ny Temple Square ty. Tafavory eto amin'ny foibe fiangonana eto Salt Lake City isika ary mifaly amin'ny fahafantarana fa misy fivoriana zatovavy tahaka izao koa manerana izao tontolo izao. Ny filoha Thomas S. Monson izay miaty fivoriana ity dia nangataka ny tenako mba hitarika. Ravavilaina izay S. Dalton no anarako filohan'ny zatovavy maneran-tany. Faly isika manana ny mpaminany malalantsika sy ireo mpanolotsaina ny filoha Henry B. Eyring sy ny filoha Dieter F. Uchtdorf miaraka amintsika. Toraka izany koa dia miarapan'ilo olona Robert D. Elsa sy nylo olona Neil L. Anderson avy amin'ny kolazin'ny apôstoly roambe folo isika ary koa ny eveka Gary E. Stevenson eveka mpiain'ny fiangonana. Manohana sy manaja reo rahalahy reto isika ary mankasitraka azy ireo amin'ny fanohanany. Mipetraka eto amin'ny lapiazy ihany koa ny mpanolotsaiko rahavavy Mary Ann Cook sy rahavavy M. Deep. Tiako rahavavy tena miavaka ireo ary feno fankasitrahana ho amin'ny fahafahanay miara-manompo. Miaraba ireo fiadidian'ny fikambanan'ny fanampiana sy ny kilonga maneran-tany izay miaraka amintsika eto amin'ny lapiazo. Arabay tsika mpitiavana sy ampakasitrahana ihany koa ireo vehivavy tena ohatra tsara amin'ny filakevitry ny zatovavy. Olomarina izy ireo ary manakasina sy azo itokisana. Tianay koa ny aneho fankasitrahana vahiny manakaja iray hafa dia rahavavy Florence Miss Jacobsen filohan'ny zatovavy maneran-tany taloha izay miaraka amintsika eto anio. Ankalazany fahazato taona ny rahavavy Jacobsen amin'ity faran'ny herinandro ny fianambeny fiangonany ity. Izy no filoha maneran-tany fony ao zatovavy. Mbola mitahiny fianantsika ankehitriny ireo fandaharana maro mahafinaritra izay natombona. Mankasitraka sy misaotra anao izay rahavavy Jacobsen tamin'ny ohatra mahafinaritra sy maharitra amin'ny zanaka vavy maritoetra an'Andriamanitra anao. Miarabanareo tsirairay tonga soa izahay na eto amin'ny mpanotrina entona ireo izay mandray anjara amin'ny alalan'ny fahitalavitra zanabolana internet sy ny endrika teknôlôjia hafa. Tena mifaly amin'ity fahafana mianatra miaraka eo ambany fitarian'ireo mpaminany sy mpahita ary mpanambary reto isika. Ny amboara-peon'ny zatovavy amin'ny tsatokany Highland Utah sy Highland Utah atsimo no anolotra ny hira mandritra ity fotoana ity miaraka amin'ny rahavavy Mary Lee Webb eo amin'ny fitarihana ary rahavavy Linda Margetts eo amin'ny New York. Anokatra ity viriny ity amin'ny hira an-tendrombohitra ny amboara-peo sy ny daholobe ary Ella Edgley to tantely iray avy eo amin'ny paroisy sy ny Parley no anao ny vavaka fanombona.
Yeah. father.
Rirene masno. Izay zanakao vavy. Izay tafahoana amin'izao fotoana izao. Feno fankasitrahana momba ny programa ny zatovovavy izahay sy ny zavatra ataonay. Feno fankasitrahana izahay amin'ireo mpitarika anay sy ny mpaminany sy ny fanambarana izay azony ho anay. Feno fankasitrahana izahay noho ny fahafahanay miaina ny filazantsara. Tainao izahay mba hisokatra ny fonay mba handray ny afatra izay ho azonay avy amin'ny mpitarika anay. Tainao ny zatovovavy manerana an'izao tontolo izao izay miatrika fisetrahana. Mba tainao izay azo ny hery sy tanjaka rehetra ahafahanay miaro ny finoanay. Tainao izay mba hijoro amin'ny toerana masina mandrakariva amin'ny anaran'ny zanak'o Jesosy Kristy. Amen.
The choir will now favor us with In That Holy Place by Sally DeFord, published previously in the New Era. After this special number,
Aurinani Ira Manaraka de Fifalina Watsikan Yanje Avamni Ravavi NMD, Panulsaina Faru Omni Fetitin Satufav, Aurinan Say de Ira Nambara Pumor Holiness Give Me, Ari Aurinan Say de Andriani Ravavi Cook Sikase Panulsaina Omni Fetitin Satufav. Aurinani Latin Ravav Cook de Itseri Urunatsar Sik Nkaskani Satufav.
our 2013
mutual Ita famanandanja lay toromark manazava ny fomba azotsika fiarovana ery ary fiadanana amin'ny fotoana mikrotandrotana ilay tolalana manao hoe koa mitsangana eo amin'ny toerana masina ianareo ary aoka tsy ho esorana. Rehefa nisainisaina mikasika izany aho dia nanontany tena hoe inona ireo toerana masina izay lazainy rainy an-danitra ireo? Hoy ny filoha Benson fa anisan'ny toerana masina ny tempolintsika, ny toeram-pivoriantsika aty am-piangonana, ny tokantranontsika ary tsatokan'ny siona izay natao fiarovana sy ho fialofana. Ankoatra ireo dia mino aho fa afaka mahita fitoerana hafa maro isika tsirairay. Mety tonga dia mieritreritra izao sika hoe tontolo azo-tsapain-tanana na faritra iray ny teny hoe toerana. Kanefa ny toerana dia mety ho toe tena mazava tsara, fihevitra na toe-panay. Anisan'ny toerana masina koa izany ireo fotoana hitrangan-javatra eo amin'ny fiainana. Ireo fotoana nijoroan'ny fanahy masina ho vavolombelona tamintsika. Ireo fotoana nahatsapantsika ny fitiavan'ny rainy an-danitra. Na ireo fotoana izay nandraisantsika valim-bavaka. Ankoatr'izany, dia mino aho fa manorina toerana masina ianao isaky ny sahy mijoro amin'ny marina, indrindra rehefa tsy misy olo-kafa vonona ianao izany. Dia manorina toerana masina ianao. Nandritra ny fiainan'i Joseph Smith, dia tena nitsangana teo amin'ny toerana masina izy ary tsy noesorina. Fonisy zatovolahy dia sahiran-tsaina tamin'ny fisavorovoroana ara-pivavahana izay nisy tao amin'ny fiarahamonina izy ary naniry ny hahafantatra hoe izy amin'ireo fiangonana rehetra ireo no marina. Ilay alakely teo akaiky ny tranony dia lasa toerana masina rehefa nandohalika ny vavaka tao izy. Voavaly ilay vavaka nataony ary ankehitriny dia atsondreo olo-masiny andro farany hoe alakely masina ilay alakely. Ny zatovovavy dia mitsangana eo amin'ny toerana masina eny anivon'ny zavaboary any amin'ny lasin'ny zatovovavy. Nisy mpitarika iray ny tantarany zavatra niainan'ny zatovovavy iray izay mpikambana mangatsiaka izay tsy teniny loatra ny mety azona traikefa ara-panahy any anaty ala. Taoriny andro voalohany dia nanao tatra tamin'ny mpitarika izy hoe mahafinaritra be ilay izy fa afaka tsy miresaka zavatra ara-panavy e. Ilasy akafiny zavaboary hiaraka amin'ny namana ary hiala voly no alehako aty fa tamin'ny fisoroana ho vavolombelona anefa dia niaiky tamin'ny mpitomaniny io zazavavy io hoe tsy te ody aho. Ahoana no hahafahako manana mandrakariva ny fahatsapana ananako amin'izao fotoana izao? Dia ny fanahy izany nahita toerana masina iray ity zatovovavy ity. Ny efitrano fandrian'i Joseph Smith koa dia toerana masina iray teo amin'ny fiainany. Mety ho sarotra inoana izany satria tahaka ny maro aminareo dia ny fampizarany efitrano fandriany tamin'ireo tapo taminy izy. Lasa toerana masina izany rehefa nivavaka tamin'ny mpinoana sy tamin'ny mpanetra tena lehibe izy. Nalazava izy hoe rehefa namonjy ny fandriako no nialina dia rafitra ny vavaka sy ny taloha tamin'Andriamanitra tsy to famelana ny fahotako sy ny adalako rehetra. Tsy mora ireo taona telo no lalovan'i Joseph taorian'ilay fahitany tao amin'ilay alakely masina. Niaritra fandrabirabiana tsy misy farany izy, niomehezana ary nampijaliana. Saingy tamin'io alina io, tao amin'ny efitrano fandriana, dia niseho ny anjely moroni ho valin'ny fitalahony. Naharay fahalalana sy fampiononany Joseph tamin'io alina io, dia lasa toerana masina ny efitrano fandriana. Raha nijery ny afatra moramoana ho an'ny tanora aho dia nahita efitrano fandriana iray hafa izay lasa toerana masina. Mampiseho an'i Ingrid Delgado zatovovavy avy any El Salvador mizara ny fahatsapany momba ny tempoly ilay horonantsary mihetsika hoy izy hoe tsara ny mahafantatra fa isika dia manana toerana izay hahafahantsika miala amin'ny zavatra tontolo izao ary mandray ireo ordonansy masina ka manampy ireo izay tsy afaka nandray izany nandrisy ty fiainanty. Teo ampitenenan' Ingrid dia naneo azy mamaky ny soratra masina ilay horonantsary mihetsika ho dinidiny mormonady maromaro, mon progrès personnel, sary ny fianakaviany sy ny tempoly, eny fa hatramin'ny kilalao tiny indrindra koa. Angamba mety ho tsapany fa nanorana toerana masina ho azy izy izay lavitra ireo zavatra izao tontolo izao. Manontany tena hoe impiry no namaky ny soratra masina Ingrid? Impiry izy natsapany fanaisina azy valim-bavaka tao amin'io toerana masina izay azy io? Misy ihany koa nefa toerana iray tsy ampozina ho toerana masina teo amin'ny fiainan'i Joseph Smith dia ny fonjan'ny Liberty izany. Hoy ny olona Holland hoe tsy nisy fotoana hafa mavesatra kokoa noho ity fampidirana mponja tsy misy antra sy tsy ara-dalàna ary tsy rariny ity teo amin'ny fiainan'i Joseph. Nanohina nazava izy fa ny fonjan'ny Liberty dia nantsoina hoe fonja tempoly noho ny traika efa masina nananan'ny mpaminany Joseph Smith tao. Mety miaina ao anatin'ny fonjan'ny Liberty anareo manokana ny sasany aminareo. Toerana iray izay hiatrehanareo fanambaniana sy tsy hatsapanareo fitiavana feno tsara-panahy. Toerana izay anesona anareo, ampijaliana anareo na hikasihan-tanana anareo mihitsy aza. Atolotro anareo ireo teny olona Holland manao hoe ianareo dia afaka miaina toe-javatra masina, mifono fanabarana ary tena mitondra fampianarana miaraka amin'ny Tompo ao amin'ny toe-javatra faran'izay mampalahelo indrindra eo amin'ny fiainanareo. Ny ompiaretana ny tsirary ny faran'izay marary rehefa miatrika ny sedra faran'izay sarotra resena mihoatra noho izay efa natrehanareo. Izany hoe tahaka ny mpaminany Joseph Smith, ianareo koa dia afaka manorina sy mitsangana ao amin'ny toerana masina na dia mandritra ireo fotoana faran'izay sarotra indrindra ny lalovanareo hatramin'izay aza. Zatovavy iray antsoina hoe Kirsten dia mitantara tamiko ny iray amin'ireo zavatra ny ainany narary indrindra. Fonjan'ny Liberty ho azy ny lise soa ihany fa nanome fitoniana ho azy ilay efitrano famelanan'ireo mpitendry mozika. Hoy izy hoe rehefa niditra tao aho dia toy niditra tao amin'ny toerana azo antoka. Tsy nisy fambanimbaniana na teny ratsy tao fa teny fampirisihana sy fitiavana kosa. Ny faneho hatsara-panahy izahay toerana feno fifaliana tao, feno ny fanahy ilay efitrano fanaovanay famerenana rehefa nitendry mozika tao izahay. Ny antony lehibe indrindra na tonga ilay efitrano toy izany dia noho ilay mpampianatra mozika anay, lehilahy kristiana mahafatrapo izy. Rehefa manao zerytotika aho dia mahita fa toerana namolavola ara-panahy lise io. Sarotra kanefa nianatra niatrika olana tampasahinao. Ho feno fankasitrahana lalandava aho noho ny fialofako ny toerako masina ilay efitrano fanaovanay famerenana. Izao takrivo izao movy ianareo ny eritreritra mikasika ny toerana masinareo. Nanasa zatovivavy anjatony maro izara tamiko ny toerana masina izy ireo. Na toerana any amin'ny faritra samihafa izany na toe-javatra ny seteo amin'ny fiainana dia samy manana ny asiny ary tena manana fahafahana mitondra hery magaga. Ireto misy valiteny mampihetsi-po nomeny izy ireo. Voalohany, tany amin'ny hôpitaly eo nitrotro ny zandriko lahy voateraka. Faharoa, isaky ny mamaky ny tsotran'ny patriarka, tsapako hoe fantatry ny iray any an-danitra aho ary tiany. Fahatelo, nanaingo ny varavarako tamin'ny sary fovita taratasy ny zatovovavy tao amparoasy tamin'ny andro nafeno 20 taonay. Natsapa ho tiana nekena ary faly aho. Fahefatra, rehefa namaky ny soratra masinao indray andro dia nisy fehezanteny iray nisongadina tao, nahita ny valin'ny vavaka nataoko aho. Fahadimy, namonjy fety aho ary nisotro toaka ny olona tao, nasain'ny fanahy ny velon-dalana sinody aho. Nataoko izany ary na dia nisy fiatraikany teo amin'ny fifandraisako tamin'ny hafa izany dia nanome ahy ilay fatokina ny ilaiko io fotoana io fa afaka miaina ny filazantsara aho. Fahenina, nandritra ny fivorian'ny fanasan'ny Tompo dia nieritreritra momba ny sorom-panafotana aho. Fantatro fa tokony hamela ny heloko ny olona izay nahatezitra ahy aho. Nisafidiko hamela ny heloko ny dia fihesika tsara izay afaka tondra sorom-panafotana ao amin'ny fiainako andavanandro. Fahafito, rehefa avy nanatrika rentre jeune fille aho niaraka tamin'ny mamako aho dia nanoroka ahy tamin'ny takolako izy ary nyteny hafa tiany aho. Izany ny fotoana voalohany afaka atsiarovako ny nanaovana izany. Fahavalo, tamin'ny fanomezan-toky nataony heverikako dia fantatro fa marina ilay fampanantenana ao amin'ny soratra masina manao hoe na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na tsapa fanantenana aho ary fantatro fa afaka nanomboka ny dingana lava ny fibebahako. Farany, idray hariva dia nangoniko ny herim-poko rehetra mba asaiko mizara ny fahatsapako mikasika ny filazantsara sy ny bokyn'ny mormona tamin'ny namako. Taty aoriana dia tombontsoa ho aina natrika ny batisany. Amin'izao dia miaraka mankany am-piangonana izahay. Afaka mizara aminareo ny iray amin'ireo toerako masiko ve aho? Trei anjos têm a sapa o sair a cena, saltar o tar ir esta terra cau, nem fava camanguina o rir em endant. Se fanta tu a ona nia tia no sol saber só, pa piu ao fit fit fona tau rin sei, de nisul na snapus na nanantan, na mecha katana na teo tsurk, ah na no fava katam kids pusi fin ten fagarezan. Tam se ftun sei, de na tsapa fiatana no, na tsapa fats na fila uirir, nyuvan sa vacharet. Tunga tot sekund den flukim bolwe, mai dat sikat kuan jemant, ar mia et sikis, seng matet, am nyala la nyul na afan wan mezan sa vachai la et sik, wai san ftun san, isan tweran san, de la sa tweran na masen. Ri sa tu fav malal, maru re tuera na mas na fa zembula tiku I fab zaratik, re fa mudia na reo, de ma priske na reo, ba anura chom tiar na reo, re tuera na se fanta tra reo na tsaru na reo. Fanta tsara fa na rivn maru am na renum tsuru am tuera na masen. Mtunja fia ruvan, tanzak ar fia dana na onatzen lifto tsarchi re tuera ni reo. Lasa matanza gan fisurana reo favumbelna sachi, mi tsura marna sin famarina nena reo am fumba menji piteran. Am kute yana reo se tan nura menji kiaza tan fengunan yana reo numa erfuk. Tiku yana reo. Tsapa kunif tia vana maha gagan renen dancha wana reo. Ar mi tsuru favumbelna amna reo au famarna ni flazan tsara ni Jesu Christi. Mian jis funne ni na pena reo ra tu ya na reo kam tsangan e omni tuera na masen ar tsi we suren. Tiko ar tuana kun I filu Thomas S. Monson I se pam nan si kia marn si man me fa prisiana sik izan de ato kam ni naren Jesu Christi. Amen.
Thank you. It is an honor for me to address the valiant young women of the
church. Nanomboka tamin'ny fotoana nahavitan'ny batisanareo sy nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina ny lalan'ny fanekem-pihavananareo. Mitohy isan-kerinandro eo ampivorian'ny fanasan'ny tompo izany, toerana masina iray izay anavaozanareo ny fanekem-pihavananareo. Ankehitriny, ny fotoana iomananareo anao fanekem-pihavanan'ny tempoly. Ireo ordonansa sy fanekem-pihavanana masina misy any amin'ny tempoly no mahatonga izany ho azo tanterahana ho antsika mba hiverenantsika eo anatrehan'Andriamanitra ho fianakaviana mandrakizay. Mitoera amin'ny toerana masina ho andreo razambenareo. Ny olombelona rehetra izay tonga eto amin'ity tany eto ity dia vokatry ny taranaky ny ray aman-dreny maro. Manana fandriana ara-mboajanahary ny fandray amin'ny razambentsika isika. Mampifandray akaiky ny fiainanareo amin'ny fiainan'ireo razambenareo nareo ianareo rehefa manjay ny tantaram-pianakaviana sy ny asan'ny tempoly amin'ny fanatantaranareo ordonansy ny famonjena. Mitoera amin'ny toerana masina ho an'ny tenanareo sy ny ankonanareo. Oloram-pifaliana lehibe ny ohatra marina izay asianareo na inona zava-mitranga amin'ny fianakavianareo. Alalany anarana anatanteraka sy anaja fanekem-pihavanana masina izay amatotra ny fianakavianareo hiaraka mandrakizay ireo safidy ataonareo. Mitoera amin'ny toerana masina ho an'ny fianakavianareo avy. Manolora tena ny fehezina amin'ny vantanareo amin'ny alalan'ny fisoronana masina any amin'ny tempoly rehefa hanomboka vondrom-pianakaviana mandrakizay iray ianareo. Hotahina amin'ny fahamarinana ny zanakareo rehefa mandray ny ohatra feno fahamariny toetra sy fijoroana ho vavolombelona tsy voazongozina amin'ny fiainanareo ianareo. Ary mampiseho azy ireo ny lalina makany amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana. Hitako naseho tany amin'ny fifaninanany rahazavakanto eran-tany ho an'ny tanora vao tsy elakory iray izay fitsipika mandrakizay izay. Nanorina asa an-tsara iray Megan Warner Taylor izay maneho fomba fijery maoderinan'ny fanoharan'i Kristiny amin'ireo virjiny folo. Ny ona tamin'ny Megana aho ary nazavainy ny dikan'ilay virjiny fahafolo izay no fahariparitana ho zatovovavy iray maritoendra sy manam-ponoana vonany anatanteraka sy anadra ireo fanekem-pihavanana masin'ny tempoly. Tahaka ireo virjiny endry rehetra, ny fiomanany manokana dia tonga raha nampian'ny solika indray mitetetsy kelikely ny fanalany tamin'ny alalan'ny fiainana ampahitsiana tsy tapaka. Tsikatro ny randrana tsara tarehy eo amin'ny volony. Nanazavy Megana fa izany randrana izany dia maneho ny rarin'ny fiainana feno famarin'ny toetra an'ity zatovovavy ity makamin'ny taranaka tsy voantanisa. Naneho ny rarin'ny fitiavany sy fanajanany razambe ny fehimbolo voalohany, rarin'ny ohatra mpahamarinana eo amin'ny fianakaviana ankehitriny faharoa ary ny fehimbolo fahatelo kosa dia rarin'ny fianakaviana voaomana ao amin'ny fiainana ireo taranaka ho avy. Ny eona tamin'ny tovavy iray hafa aho izay nandrary fiainana feno fahamarinana nankany amin'ny taranaka maro tamin'ny fiomanany ara-panahy taloha be. Tamin'ny takarivan'ny septambra mahafinaritra iray dia tao amin'ny tempoly izahay sy ny vadiko ny andry fahafahana andray anjara tamin'ny orodinasin'ny tempoly. Niditra ny efitrano Chris namanay iray. Tena nahafinaritra ny nahita ity tovolahy ity izay vao niverina avy nanao asa fitoriana tany Rosia. Raha kely sisa dia hanomboka ny fivoriana dia nisy tovavy mahafatifaty iray nipetraka teo akaiko. Namirapiratra izy ny tsikitsiky ary feno azafana. Tia fantatra azy aho ka nampafantatra tamin'ny tenako moramora. Nibitsibitsika ny fanampinanarana izy hoe Kety ary tadidiko ny anaran'ny fianakaviany izay fianakaviana iray nipetraka tany Michigan, toerana izay nipetrahan'ny fianakaviako taloha. Efa lehibe Kety izay zanak'izy ireo vavy ary vao niverina avy nanao asa fitoriana tany Allemagne. Nandritra ny fivoriana dia niverimbena tao an-tsaikiny hoe ampafantaro an'i Krisy Kety. Najanoko tany izany eritreritra izany nanao hoe raha oviana aiza ahoana. Raha niomana ny andeha iny izay sy nivadiko dia nanantona mbanao velomy Chris ka nararaotiko izany. Nosotonika Kety ka hoy ihany bitsibitsika hoe olona maro toetra roa mila mifankafantatra ianareo. Afa-po aho nivoaka ny tempoly fa nanatanteraka ny bitsika tao amiko. Niresaka ireo fitadidianay ny fisedrana izay nitranga tamin'ny fianakaviany Kety izao sy nivadiko teny an-dalam-potiana. Fantatro bebe kokoa Kety nanomboka tamin'izay ary nanampy ahy izy hatakatra ny anton'ny endrika feno hafaliana tsikaritro tamin'ny tamin'iny andro tao amin'ny tempoly iny. Niezaka hatrany nijanona amin'ny lalan'ny fanekem-pihavana ny Kate tamin'ny alalan'ny fikatrahana toerana masina. Nobeazina tao amin'ny tokantrano izay tonga toerana masina noho ny fanaovana ny takavam-pianaka, vavaka miaraka sy fandalinana ny soratra masina izy. Nianatra momba ny tempoly izay tamin'ny fahazazany. Ary ilay hira hoe oh j'aime voir le temple no anisan'ny ankafizi indrindra tamin'ny fianakaviany. Fony izy zazavavikely izy dia nijery ireo ray aman-dreny naneho ohatra amin'ny fikatrahana toerana masina makany amin'ny tempoly. Tena tiany ny rainy ary nampiasa ny fahefan'ny fisoroanany izy anampiana azy tamin'ny fanatantarana ny fanekem-pihavanan'ny batisa. Avy eo nametra tanana izy ary nandray ny fanahy masina. Hoy Kate hoe tena tsindrin-daona aho andray ny fanahy masina. Ary fantatra fa nampiahijanona amin'ny lalina mankany amin'ny fiainana mandrakizay izany. Nitohy tamin'ny fomba fitahiana sy fahasambanana ny fiainan'i Kate. Nanomboka ny ambaratonga faharoa izy tamin'ny 17 taona ary nankamamy ny seminaira, toerana masina iray ianarana momba ny filazantsara. Nanomboka ny resaka momba ny fizadrana mpampianana indray andro ary nampanantena fa tsy maintsy hiatrika izany isika rehetra. Hoy izy tamin'ny tenany hoe tsy te hisehoan'ny fisedrana aho, tsy te hiaino izany aho. Herinandro vitsivitsy taorianan'izay dia narary mafy ny rainy teo ampifoazana indray aladin'ny pasika. Hoy Kate hoe tena olona sarama be ny raiko, mpiazakazaka izy. Ny ahiahy tamin'ny aretin'ny raiko ny reniko dia nitondra azy tany amin'ny tempoly. Enina amby telopolo ora tateoriana niara-ny fahatapahan'ny lalandray enjana tokoa izay nampalemy efa ho an'ny vatandray manontolo ny rainy. Efa ny mpimaso izy kanefa tsy afaka nietsika intsony ny vatany sisa. Tadidiko aho nandray nieritreritra hoe andray tena marina voalazan'ny mpampianatra seminairako. Nondimandry ny rainy Kate andro vitsivitsy tateoriana. Hoy Kate nanoy izany, sarotra izany, tsy te ho very ilay mahery fo amin'ny fiainanao ianao. Fantatra fa afaka nanao izany toe-dravatra izany ho fahafana ivoatra aho na anao izany ho toy ny sakana. Tsy tiako andravany fiainako anefa izany satria vao 17 taona monja aho. Niezaka nio akaiky ny tompo arak'izay tratrako aho. Namaky mibetraka ny soratra masina aho. Nankairay ny alma toko fahefapolo izay milaza fa tena misy ny fitsanganana amin'ny maty. Ary amin'ny alalan'ny solom-panavotan'i Kristy dia ho hitako indray ny raiko. Nivavaka imbetsaka aho. Nanoratra arak'izay vitako tao anatin'ny diariko aho. Nampiorina ny fijoroko vavolombelona ny fandroatana. Nampiorina ny fijoroko vavolombeloko ny fandroatana izany. Nandeha tany amin'ny mpiangonana sy tany amin'ny zatovovavy aho isan-kerinandro. Nankanamana tsara aho. Nanampy hatrany ireo havana aho indrindra ny reniko izay loharan-kery ho an'ny fianakavianay. Nikatraka ireo fitahiana avy amin'ny fisoroanana tamin'ny ray imbeko sy ireo mpiazana fisoroanana hafa aho. Ireny safidy ny tontolo ireny tahaka ny an'ireo Virginie Endry dia nanampy ny soloka tao amin'ny fanalan-kety. Ny fandriany hiaraka amin'ny rainy indray no nandrisika azy. Fantatra Kety fa hain'ny rainy tsara ny safidiny ary tsy te handriso fanantenana azy izy. Tianana fifandraisana mandrakizay miaraka aminy izy ary takany fa hiazona ny fiainany ho voarary mafy amin'ny anyray ny fizanonana eo amin'ny lalan'ny fanakem-pihavanana. Tsy nijanona teo nefa ny fisedrahana. Rehefa nametraka ny taratasy fangatahany tonga misionera ke tamin'ny faraiky ambin'ny folo taonany dia fantatra voan'ny homamiadana ny reniny. Nila nandray fanapaha-kevitra izy. Hijanona ve izy ka hanampy ny reniny sa andehanao misiona? Nahazo fitahiana avy amin'ny fisoronana izay nampanantena fa andrery ilay rentina ny reniny. Nandroso tamin'ny mpinoany Kate rehefa avy naheno izany trondrano izany ka nanao misiona. Hoy Kate nanao hoe nanao dingana tao anatin'ny aizina aho kanefa raha mbola tany amin'ny misiona aho dia nisinda ilay aizina rehefa nahazo vaovao avy amin'ny reniko aho fa tanteraka ilay fitahiana. Tena falibe fa tsy nanemotra ny fanompoko ny tompo. Eritreretiko fa mora ny tsy mivoatra sy tsy te handroso rehefa tonga ireo zavatratra kanefa raha mametraka ny tompo voalohany ianao dia mitondra any amin'ny fitahiana mafinaritra ireo fisetrana. Afaka mahita ny tanany ianao ary manatry maso fahagagana koa. Niana mivantana ny teniny Thomas S. Monson ny Kate izay nanao hoe amin'ireo fotoana ny fahasarotana lehibe indrindra no ananantsika fahafahana anao zava-tsoa manan-danja indrindra. Nananay ity karazana finoana ity Kate satria taka ny drafitry ny famonjena. Fantany fanena isika taloha fa ny tany dia fotopitsapahana ary iaina indray isika. Nanana finoana izy fa ho voatainy reniny. Kanefa tamin'traika efa ny tamin'ny rainy dia fantany fa raha tokony hodimandry ny reniny dia tsy nampaninina azy izany. Hoy izy tsy naharitra fotsiny tamin'ny fahafatesany raiko aho fa tena tonga isany maha izy ahy izany. Ary raha sanatria maty ny reniko dia mitovy amin'izany ihany koa ny nataoko. Ho nandrary fijoroana vavolombelona lehibe tokoa eo amin'ny fiainako izany. nikatraka toerana masina kety tamin'ny alina ny anako taminy tao amin'ny tempoly iny. Nanaraka ny lamina napetrak'ireo ray aman-dreny ny amin'ny fanatrehana matetika ny tempoly izy noho ny fandriny andray anjara mafy sy ifandray mandrakizay amin'ny alalan'ny fanompoana any amin'ny tempoly. Tsy dia nisy zava-nitranga maro tamin'ny ny alalana nifantariko ny kety tamin'ny krisy iny, kanefa amin'ny fiketrarana toerana masina iray hafa ny alahady taoriana izany dia nahitany krisy izy. Nanasa azy hijery fihaonamben'ny fiangonana niaraka tamin'ny krisy herinandro fijoriso taoriana. Nanohy nikatraka ireo toerana izay manana ny fanahy masina izy ireo nandritra ny fotoana ny sakaizany, ary taorianan'izay dia vita famezana tany amin'ny tempoly izy roa. Ilay toerana masina ny fankafantarana izy ireo samy manatanteraka ny andraiky ny masina amin'ny maharay aman-dreny izy ireo. Manjary mijoro vavolombelona amin'ireo zanakalahy telo kelin'izy ireo, mampiseho azy ireo ny lalana makany amin'ny fanakem-pihavanana. Mamonjy saranaka maro ianao rehefa mamonjy zazavavy iray. Ny fanapaha-kevitry kety tamin'ny efatra ambin'ny folo taona hijanona amin'ilay lalana dia nanampy soloka an-trano tao amin'ny fanalany, ary namonjy sy amonjy taranaka maro ny fijanonana amin'ny toerana masina. Ny fikaroana ireo razambendry sy ny fanompoana ao amin'ny tempoly dia nandrary ny fony tamin'ny fon'izy ireo, handrary miaraka ny fonareo tahaka izany ihany koa ny fandraisanareo anjara amin'ny taranam-piaka tantaram-pianakavianareo, ary anome tombontsoa ho an'ny fiainana mandrakizay. Anamisoloka eo amin'ny fanalanareo ihany koa ny fiainana ny filazantsara ao an-tokantranonareo sy andray anjara ara-panay ao amin'ny tokantranonareo ankehitriny, ary hiten'ny fianakavianareo izany. Ary koa araka ny fanambaran'ny olona Robert D. Helsa hoe raha toa ka ratsy ny ohatra noraisintsika tamin'ny ray aman-drenintsika dia adiditsika ny manatsara izany sy mampianatra fombafomba marina ho an'ny taranaka mandimby. Manapa-kevitra anio ianao, anao izay rehetra vitanao, amenoanao ny fiainanao mba ho voarary amin'ny fiainan'ny taranaka marobe lasa kehitriny sy ho avy ny fijoroana vavolombelona sy ohatra mandrakizay anananao. Mijoro vavolombelona fa ny fiainanao feno fahamarinany toetra dia tsy ho amondry taranaka maro fotsiny ihany fa kosa amondry ny fiainanao mandrakizay, fa izay no lalana tokony hiverenana amin'nyraintsika any an-danitra sy ahitana fifaliana marina kehitriny sy mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Thank you.
I hope as
Tena Farifa and Serini Runatsarina Rutena itan tena naru, Rosafidi Tsara si Waf Makatir Manlona Naru, Refa Manui Manata Tiraka si Manata Fanikipia Fanana Mas Nenaru, Afaka Manuva Sotulsoni, Fivav Marne Race, Tarin Fana. Tobtsu lebe ho ahy ankehitriny miresaka aminareo ary aoriana ny teniko dia hira hoe O Thou Rock of Our Salvation ny amboarapeo. Androany ariva dia mijoro amin'ny toerana masina eto ampolopitra aho eo anatrehan'ny mpaminany sy mpahita ary mpanambara ary ireo zanakavavin'Andriamanitra mendrikaja izay tiako dia te ilaza hoe andro izay tsy hoadinoana na ofinanaofina izao fotoana tena tsara tongavana eto tany izao ary fotoana tena tsara mazatovavy zanaka vavy no fidiny tompo ianareo ary antenaiko fa takatrareo hoe iza moa ianareo ary tena tiany rainareo any an-danitra ianareo za koa dia ti anareo. Misy sary sikotry ny zatovavy iray vitalimo izay antsoina hoe Kristina ao amin'ny fiasanako. Ilay sary sikotra any fotiny izay dia tena mitovy abe amin'ny Kristina. Mitsangany amin'ny fefilotseranana ny Kopenhaga Danemark ary mipetraka mijery ranomasina izy. Tsy mora ny fanapa-keviny ho lasa mpikamba fiangonana sy andaon'ny fonenany ary hitanareo fa ilay rivotra manohitra dia mifofofofo mafy mankany aminy. Nijoro ho mafiorina izy teo ampanaovana zavatra tena tsarotra iray izay fantany anefa fa marina. Napetrakireo taranany teo amin'ny fifilotseranana izany sary sikotra izany ho marim-panajanan'i Kristina satria ilay fanapaha-keviny tamin'izay andro izay dia nisy lanjany mandrakizay ho anareo taranaka maro. Maneho anareo tsirairay io sary sikotra Kristina io ay ianareo dia miatrika fanapaha-kevitra manan-danja maro tokoa toy ny an'i Kristina sy manao safidy isan'andro izay sarotra ary tsy hoe hamaritra fotsiny noavinareo fa noavin'ny taranaka maro koa. Ianareo koa dia miatrika ireo rivotra mahery vaikany fanoerana ny fitsapana ny fanerena ataony mitovitaona aminareo ary ny fahalotoana ara-pitondratena kanefa mbola mijorotsy voozongozony ianareo ary miana filazantsara eo anatrehan'ireo fitsapana tsy tapaka ao anatin'ny fiaranamonintsika. Tarin'ny fanahy masina to an'i Kristina ianareo mandray fanapa-kevitra tsara ianareo matoky sy mendry kaja ianareo. Izaho dia tsy afaka mieritreritra torohevitra manan-danja kokoa avy amin'ny iray any an-danitra be fitiavana ankoatra ny fangatany amin'ny tsirairay avy mba hitsangana eo amin'ny toerana masina ary tsy hiala. Mino aho fa tiany ho voaaro ianareo ary tiany ho voadidiny anjely mihitsy aza eo ampiatrehanareo fitsapan'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao ary rehefa manatrika ireo asa masina naniranaanareo izy hoe miorena mafy aoka ianareo tsy hoazozongozonona mijoro amin'ny famarinana. Aza miala. Voalohany aza miala amin'ny fisafidianana ny tsara dia tsy misy fanapa-kevitra kely ao amin'izao andro faran'izao ary tena manan-danja lehibe ny safidy nataonareo amin'izao fotoana izao. Ny fahafana amin'ny safidy dia iray amin'ireo fanomezana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra ny zanany tafiditra ao amin'ny anatin'ilay drafitry ny fahasambarana izay ny safidintsika ary narovantsika izany tany amin'ny fiainana talohan'ny naterana. Manana fiainana izay hahafana mihaino sy mahenon'ny fanahy masina ary dia anampy anareo andray fanapa-kevitra tsara izy. Ilaza aminareo ny zavatra rehetra tokony ataonareo ny fanahy masina. Herinandro maromaro lasa izay dia izay indray avy niverina tany amin'ny lisea ny anarako taloha tao anatin'ny taona maro. Nanatrika fianambeny tsatoka izay nitanterana tao amin'ny efitranobeny sekoly aho ary rehefa nidinanidina ny lalatsara aho dia nisy fahatserovana maro nanomboka nyrotsaka tao an-tsaiko. Natsara ny zavatra tsapako tamin'izay sy ny zavatra tsapako rehefa nandeha nianatra aho fony zatovavy tebiteby tsy natoky tena sarokenatra ary tena naniry ny ahay ho iray tanteraka amin'ny hafa. Niditra ilay efitranobe aho ary nisy fahatserovana maro narotsaka tao an-tsaiko. Fantatro tsara ny atsipiriny zavatra rehetra tamin'io efitranobe io. Ny anin'iova dia za. Tamin'ny fotoana io dia nanana fahafanany zoro tena nydampiazo toy ny nataoko imbetsaka tao any amin'ny lisea tamina solotena mpianatra ay aho. Hitako tao anatin'ny mpanatrika tao ny sasany tamin'ireo mpiara-mianatra amiko, ny sasany tamin'ireo olona ny arahako saingy tamin'ity fotoana ity dia tsy mitarika fivoriana fa nanana fahafana tamin'ny efitra ny liseko ny itsoro vavolombelona ary izarany fijoroko vavolombelona momba ny Jesosy Kristy mpamonjy. Ry zatovavy, aoka ny fifandraisanareo amin'ny hafa ho tsara ka 70 taona any aoriana dia tsy homenatra ianareo. Tsy miendrika ny anaovana marimaritra iraisana ny fanirena mafy ataony tanora mitovy taona amin'ny tena na ny fahafana miditra amin'ny vondrona iray na ny fahazoana laza. Ny fitarina amin'ny tsara asoanareo amin'ny zatovolahy dia anapy azy ireo hitondra hitoetra mendrika miendrika ny fisoroanany sy anao fanekim-piafanana amin'ny tempoly ary anao asa fitoriana. Ary isany malala 70 taona aoriana dia mety isy iray amin'izy ireo anatina anao ary isaotra anao noho ny fanampiana ho azy toetra ho mendrika mba anatanterahan'ny andraikiny amin'ny fisoroanana mba hanaovany asa fitoriana ampamendrehana. Ary isany mahafantatra moa mety azo taratasy avy amin'iray amin'ny vadin'izy ireo ianao izay misaotra anao noho ny fitariana amin'ny tsara nentinao teo amin'ny vadiny sy ny fianakaviana ho ahorin'izy ireo tao anatin'ny fotoana ny anarany tany amin'ny lise. Tena manadanja ny safidy ataonareo. Tsy hoe izy fiatraikany aminareo fotsiny ny safidy ataonareo fa izy fiatraikany amin'ny hafa aza miala. Faharoa, aza miala amin'ny fanirianareo sy fanoloratenanareo hitoetra ho tsara toetra sy adio ara-pitondratena. Kolokoloi ny atsara toetra. Fadiovanareo manokana no iray amin'ireo loharany kely lehibe rehefa tonga teto tany ianareo dia nomena vatana izay fanomezana sarobidy. Hoy ny mpaminany Joseph Smith hoe tonga teto tany sika mba azo vatana ary ampiseho izany io madio anatrehan'Andriamanitra any amin'ny fanjakana selestialy. Ny fitsipika lehibe ny fahasambarana dia mifototra amin'ny fananana vatana. Tsy manana vatana ny devoly, fehezin'ny sainao ny vatanao ary fanomezana masina izay entina ampiarana ny fahafana amin'ny safidy izany. Fanomezana tsy azo satana izany ary noho izany dia saika afantony any amin'ny vatanao daholo ny fahafany rehetra, fanafihany rehetra. Tiny ianao animba ny sy anararoatra ny vatanao ny tsy homontana.
The Spirit of God dwelleth in you. Your body is a temple. Why? Because
it has the capacity. Nahoana satria tsy hoe manana hery ampitoetra ao amin'ny fanahinao mandrakizay fotsiny ihany ny vatanao fa ireo fanahy mandrakizay ny hafa koa izay ho tafiditra ao anatin'ny fianakavianao mandrakizay. Nampianatra ny lolona Dalina Tsoksa hoe ny hery anamboarana aina iray dia hery tena ambony, asa tena ambony ilay asa nomena anareo. Nomen'Andriamanitra fitokisana masina ianareo. Aoka ianareo madio sy homendrika ary ambona ny tena anareo izay soso sarobidy indrindra ambonin'ny zava-drehetra. Mitsangana amin'ny toerana masina ary asa manakaiky akory ny tontolo na ny mozika na ny fampitam-baovao na fifanareserana izay mety hiteraka sy fahafahanareo fanahy masina. Tsy tena zava-dehibe ho an'ny tempony ny atsarany toetra noho izany aza miala amin'ny fahamendrena anao sy hitandrina fanekem-piavanana masina. Ny fanekem-piavanana taonareo tamin'ny batisa dia ampijanona anareo eo amin'ny lalan'ny atsarany toetra sy anome fifaliana anareo rehefa manavao izany isan-kerinandro ianareo amin'ny alalan'ny fanasany tompo. Rehefa mitandrina fanekem-piavanana taonareo tamin'ny batisa anareo dia iova ny fomba fiakanjonareo ary tsy tovy amin'izao tontolo izao ny fihetsikareo. Anome fahafana anareo mba ho tarian'ny fanahy masina ny fitandremana ny fanekem-piavanana. Koa mitsangana amin'ny toerana masina ary aza mandeha na dia ho akaiky ny mozika sy fikambanana izay mety hahatonga anao tsy hanana finamana fanahy masina. Ary rehefa mitandrina ny fanekem-piavanana anareo ianareo dia hitsanona mendrika sy ho vonona ny hiditra ny tempon'ny masin'ny tompo. Farany, aza miala amin'ilay fahalalanareo ny sorom-panavotan'ny mpamonjy. Ho anao sy ho any sorom-panavotana, ery manome fahafana manao zavatra sy manavitra izany. Raha toa ianareo ka mahatsapa ho tsy miendrika ny hitsangana eo amin'ny toerana masina dia aza lanjaina andro iray hafa intsony izany vezatra izany. Manao fahadisoana daholo isika rehetra eto an-tany. Matokifa tena tianareo ny mpamonjy ka nataony izay hahafahanareo miova sy mibebaka raha manao fahadisoany ianareo. Tsy tiany satana ianareo hieritreritra hoe afaka miova. Hiezaka ny andresy lahatra anareo izy fa tsy misy fanantenana intsony. Lainga izany. Afaka miverina ianareo. Afaka mibebaka ianareo. Afaka ny omadio sy masina ianareo noho ilay sorom-panavotan'ny mpamonjy tsy manampetra. Mamelahy ianareo amarana amin'ny alalan'ny iray amin'ireo tantaram-pitiavana tsara indrindra ny tantaraina hatramin'izay. Mety anontanitena ianareo hoe inona no idiran'ny tantaram-pitiavana ny fitsanganana eo amin'ny toerana masina? Tena misy idirany ny fitsanganana eo amin'ny toerana masina tokoa izany. Tantaran'ny zatovovavy iray antsoina hoe Rebeka. Araka ity tantara ity, tena sain'i Abrahama ny tatovovavy mendrika eo vadin'ny Isaka azana lahy ny mpanompona. Tsy maintsy olona ray izay mendrika ny anao fanekem-pihavanan'ny fanambadiana izy sy tsara toetra sy madio ary mendrika. Noho izany dia nandefa mpanompony anao di lavitra sy nampidoza tany amin'ny toerana iray antsoina hoe Arana izy. Ny antony nandehanany tany dia mazava, mila mitady vehivavy masina ny lehilahy masina mba hitoetra ny ilan'izy ireo. Rehefa nanakaiky ilay tanànany Arana ilay mpanompo dia nijanona teo amin'ny fatsakana iray izy mba hampisotro ranony ramevany ary hivavaka mba ho voatarika any amin'ilay tovovavy mahafeno fepetra ary mba ho fantany izay manolo tena ny aka rano azy sy ny ramevany folo no izy. Efa nitaingina rameva ary tia ny tena fantatro, misotro rano be ny rameva. Hitantsika amin'ny Genesis fa tsy hoe nakeo amin'ny fatsakana fotsiny izy dia nankarany fa nanao izany faingana na hoe mailamailaka nanatanteraka ilay asa dia nampanaovan'ilay mpanompo an'i Rebeka ireo fehitanana sy firavaka ary nanontany izy raha toa ka misy toerana azo nipetrahana ao an-trano drainy. Azoko antoka fa nandaitra tokoa ny fanomezana ireo firavaka. Hoy soratra masina hoe dia lasa nazakazaka raha zazavavy ka nanambara arak'izany teny izany tamin'ny taotranony reniny. Tena mahery mihazakazaka mihitsy Rebeka. Nolazain'ilay mpanompo tamin'ny fianakavian'i Rebeka ny tanjon'ilay di lavitra nataony dia nanaiky ny vadiny Isaka Rebeka. Naniry ny andeha hiaraka amin'ny Rebeka ny ampitson'izany ilay mpanompo saingy nangavy azy ny fianakaviana mba hijanona hiaraka amin'izy ireo mandritra ny folo andro aloha Rebeka farafahakeliny. Avy eo dia nanontany izy ireo hoe Rebeka hoe inona nataonao dia tsotra ny valiteny andeha movy tsy valiteny efa faheno izany ho an'ireo arivoriviny izay namaly tamin'ny mpavononana hoe andeha ary ianao rehefa nanambara ny mpaminanitsika Thomas S. Manson fa ny zatovy lasy ny zatovyvavy ankehitriny dia afaka manana fahafananao asa fitoriana ao anatin'ny taona latsaka kely noho ny teo aloha. Toy izao ny lesona tsara avy amin'izany tantara izany. Rebeka dia voahomana ary mendrika mba hanao sy tandrina fanekem-pihavanana masina ary ho lasa vadiny Isaka ao anatin'ny fanekem-pihavanana. Tsy nila ny andro sy nanomateny izy. Talohan'ny nandaozan'ny fianakaviany dia nomena tsodrana izy ary nampihetsi-po any teny tao amin'izany satria nampanantenana izy fa ho renin'ny olona alinalina. Saingy ny ampahany tena tsara ao anatin'ny tantaram-pitiavana ity dia ny fotoana nahitany Rebeka voalohanyan' Isaka sy ny fotoana nahitany Isaka voalohanyan' Rebeka. Tsy voalaza ao amin'anatin'ny baiboly izany saingy mieritreritra fa tonga dia raiky piti izy ireo satria ny atsara toetra ti atsara toetra ary ny fahazavana miraikitra ny fahazavana. Rehefa mivoaka hitsainandry zareo nanao di lavitra Isaka dia nidina faingana ny ala tamin'ny rameva'ny Rebeka. Ary ti azy izy eo ano misento. Tsy mora ny fitsanganan'i Kristina sy Rebeka teo amin'ny toerana masina. Tsy mora ny hoe tsy miala. Ny fofofo mafy ny rivotra navesatra ny rano avy eo amin'ny fatsakana ary tena tsy mora ny nandao ny fonenany sy ny fiainany teo aloha izay nahazatra azy ireo saingy nanao safidy tsara izy ireo. Tsara toetra izy ireo, notarian'ny fanahy masina izy ireo ary nanomana ny tenany mba hanao sy hitandrina fanekem-pihavanana masina. Taranaky Rebeka ny mpamonjy. Move fantany fahitranika izany. Tsy move manandanja ny safidy ataonao. Eny. Ry zatovy vavy. Miankina amin'ny safidy ataonareo, ny fahadiovanareo ary ny fiainana mendrika iainanareo ny taranaka maro. Aza miala. Manana ho avy lehibe ianareo ny loanareo, izao ny fotoana anareo. Tena mino fa afaka manovan'izao tontolo izao ny zatovovavy tsara toetra iray izay tarian'ny fanahy. Ry zatovovavy, fotoana ho anareo izao, manana ho avy tena tsara ianareo. Mijoro vavolombelona fa velona ny mpamonjy ary araka aminareo izy. Anome anareo fahafananao zavatra izy ary anodidinareo ny anjeliny mba hanohana anareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
What a glorious
fitaina stompotsolebe ho antsika ny tafavoromanodidina ny tanjaky ny tanora. Misaotra betsaka ry zatovavy ao anatin'ny amboara-peo tamin'ny fizaranao ny fijoroanareo vavolombelona taminay tamin'ny alalan'ny hiranareo. Manantena fa ho tadidintsika mandrakariva ny fahatsapana nanantsika ny oalina sy ny torohevitra feno fanambarana nomenantsika. Maneho fankasitrana an'ireo rehetra nandray anjara nateo amin'ny teny izany, nateo amin'ny hira sy ireo rehetra nanampy tamin'ny fomba samihafa ho fanatanterana ity fivoriana ity. Ankehitriny dia manana fahafahana isika hieno ny filoha Dieter F. Rudorff mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany. Aorianan'izany dia amarana fivoriana amin'ny firana Let Zion Inner Beauty Rise ny amboara-peo ary dia ny vavaka famaharanana dia ho ataony Emily Maxwell ravitsara ao amin'ny paroissen Sterling Heights. Filoha Rudorff.
We are honored this evening with the presence of
Natra Wantiki Androani Yarifa, the Fanatria, the Votomasis Manson, the Sini Florian Rui Biarina, the Yankasantik, the Stientik, Pavakwan Rosa, Misota Rira Faftam Nira, Siteni for a lad. Tena maneta na simentika ny fotoan'ny Paska izy ireo, ilay fotoana masina izay ankalazaintsika amin'ity herinandro ity. Fifaliana ny miaraka aminareo ry tanora ravavy sarobidy, miaraka amin'ireo reny sy ireo mpitarika anareo mahafinaritra. Manana fanahy mamirapiratra sy mitsitsikitsiky maty ho ity ianareo. Azo antoka fa miay anareo ny tompo ary mitsinjo ampitiavana anareo avy any an-danitra izy. Tany zoika ao no nahalehibe ahy atsinana ny alali manana fahiny fony aho ilarefotoana dia ny anjaty fitsikolovana tsy nisy fiafarany raiko tamin'ny mpiendaka tamin'ny vondrana politika azy nahatsapany ray aman-dreniky fa ny any safidy azo antoka ho an'ny fianakavianay dia ny mitsoka ny Alemaina andrefana. Nanapa-kevitra izahay fa ny javitra azo antoko indrindra dia ny fialana amin'ny fotoana samihafa sy ny fandraisana lalana tsy mitovy izay miankandrefana ary mamela ny fananana rehetra. Satria ny raiko no tena no tamin-doza dia izy no naka lalana aingana indrindra nakany Berlin. Ny anafaratra ireo zokolahy ary samy nahita ny lalana manokana nitondra ny akandrefana. Ny anam-pahafika izay mety ho mitovy taona tamin'ny maro aminareo ankehitriny niaraka tamin'ny Elka Fasmana mpampianatra azy tao amin'ny zatovovavy sy olona sasany hafa dia nandray fiarandalam-by izay nandalo kely tany Alemaina. Nomena izy ireo vola ilay mpamoavaravarana mba hamohany iray amin'ireo varavarana ka rehefa nandehany sisy tany Alemaina andrefana ilay fiarandalam-by dia nitsambikana tena mpandehanana izy ireo mba afaka azy. Tena nideran'ny herim-pony ravavikao aho. Izaho no faralahy ka nanapa-kevitra ndraiky fa makivaky ireo tendrombohitra mitovandavana izay misaraka ireo firenareo ireo izaho sy izy. Tsaroko izy nanomana sakafo atoandro toy ireny hoe andeha hianika ny hitsangatsangana ny tendrombohitra ireny izahay. Nandeha fiarandalam-by araka izay faralavitra izahay ary avy eo nandeha tongotra nandritra ny roa ora maro ny nanantona nahatra ny sisy tany Alemaina andrefana. Voara-maso tanteraka ireo sisy tany ireo kanefa nanana sarotany izahay ary fantatray fa ny fotoana sy ny toerana tsara hiampitany. Tsapaka ny fitaintainany reniko. Nandinika tsara ilay toerana izy mba hahafantarany raha nisy nanaraka izahay. Isaky ny dingana iray dia ny analemy ny tongony sy ny lohalikany. Nampiko izy ny lanja ilay arina feno sakafo antota taratasy mananjanja sy sary mpianakaviana teo mpianiana ilay avoana voafarany. Tena nieritreritra izy fa efa difiny sisy tany kosa izahay teo. Rehefa tsapany fa tsy misy zavatra atahorana dia nipetraka izahay ary nanomboka nihinana sakafo mpitsangatsangananay. Azoko antoka fa tamin'izay izy vao mba nilamitsaina. Teo izahay vao natsikaritra ny famantarana sisy tany, mbola somary alavitra izahay. Teo amin'ny sisy tany faritra tsy izy izahay no nitsangatsangana kay mbola teo amin'ny amanina tsinanana. Mety hipoitra amin'ny fotoana tsy ampoizina ireo mpiambina ny sisy tany. Nangony reny koa aingana ny sakafonay ary ny anika lahy efa nafarany aingana indrindra izahay. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy sahayany janjanona intsony izahay fa tsy fantatray tsara fa tonga tany amin'ny faritr'ilay sisy tany tena izy. de samy nandray lana samy hafa aza ny olona tao amin'ny fianakaviana sy tozo fahasairana samy hafa teny an-dalana dia samy nahavita ny diany ihany. Tafahoana toy ny fianakaviana ray indray izahay tamin'ny farany. Tena andro lehibe. Tena andro lehibe iray izany. Ny zavatra vao notantaraiko taminareo teo dia mananjanja sy sarobidy ho ahy. Afaka manao jerytodika ny fiainako ao ankehitriny ary mahita karazana dia maro toy izany nataoko teo amin'ny fiainana rehefa nandehan'ny fotoana. Tsy mitaky fa makivakina tendrombohitra na fetra ara-politika akory izy ireo fa ny sasany misy ifandraisan'ny bebe kokoa amin'ny fiatrehana fitsapana na fivoarana ara-panahy. Azontsoina hoe lanakizorana izy rehetra. Mino fa ny fiainana tsirairay dia fitambaran'ireo tantarany dia nataon'ny tsirairay manokana. Matoky aho fa fantatrareo tsara fa ny fomba mampanao ara-kolotsaina dia fiantraikefa. Ohatra mety ho fantatrareo ny dian'ny Dorothy sy ilay alika ny Toto ao amin'ny Le Magicien d'Oz. Fa ny fiodrivotra Dorothy sy Toto ka nentin'izany tany amin'ny tanyny Oz. Nahita lalana miavaka vita tamin'ny briky mena i Dorothy tao izay namatra ny lalan'ny dia iray izay nitondra azy no dia tany an-trano tamin'ny farany. Ary nisy koa i Ebenezer Scrooge an'ny Charles Dickens izay nidiany sy nitondra azy tany amin'ny toerana samihafa fa tamin'ny vanim-potoana samihafa. Dia rainseo mivantana tao am-pony izany izay nanampy azy atakatra ny antony nahatonga azy ho toy ny nahitana azy tamin'izay sy fahitany zavatra nitranga raha toa ka mbola manohy mandeha amin'ny lalana fitiavan-tena sy tsy faneho ampakasitrahana izy. Ny ray amin'ireo tantara noforonina izay malaza tao amin'ny literatiora sinoa dia ilay hoe ny dia miakandrefana. Nysoratana tamin'ny taonjato fahaenina amby folo izany ary mitantara amin'ny fomba mahatalanjona ny tantarany dia kisendrasendra sy fifindramon'ny religiosy mpitokamonina iray izay nampian'ny olona tsara fanahy efatra nanao dia nankany amin'ny fahazoana fahafahana ara-panahy. Ary tsy adino koa i Bilbo Baggins ilay olona kely sy tsotra izay naniry mafy ny hijanona fotsiny tao an-tranony sy hihinana lasopy foana. Kanefa taorian'ny fandondonany varavarany dia nanaraka ny antson'ilay olo tsy fantatra izy ary nandeha nankany amin'izao tontolo izao niaraka tamin'ny mazisianina sy ireo andehan'olona fohy kely mba hanatona iraka feno loza mbana saingy tena manan-danja. Moa tsy tiantsika koa ireny tantara dia ireny satria toavaka maka ny anjara toeran'ireo mpanao ny dia ireny sika. Afaka manampy antsika hitany lalana oraisintsika mandritra ny fiainana sy fahombiazany sy ny tsy fahombiazana. Ilay orona tsara vao nojerentsika minitra vitsy to dia ny tantara ilay nahafinaritra. Angamba mety mampatsiahy antsika koa ny tantarany dia iray izay tokony ho fantatry ny rehetra izy ireo. Tantarany dia iray izay iazoantsika tsirairay avy anjara toerana manan-danja. Efa manomboka taloha elabe izany tantara izany talohany nanombohan'ny tany ny hodidina teo amin'ny sorodala manodidiny talohany manomboan'ny masoandro mampivelatra ny fanahiny akany amin'ny hafanahy mankany amin'ny atsekany tontolo ilay rehibe sy kely planeta antsika. Tany amin'ny fiatombohan'ny tantara dia nipetraka tany amin'ny toerana tsara tarehy sy tany lavitra tany ianareo. Tsy mahafantatra ny antsipirihany betsaka mikasika ny fiainana tany amin'ny manontolo talohan'ny nahaterahana izany isika saingy mahafantatra zavatra vitsivitsy kokosa. Nambaran'ny raintsika ny an-danitra hoe iza izy, iza isika ary mety ho lasa tahaka an'izy. Raha iverenina ny tany amin'ny toerana voalohany dia nahafantatra tamin'ny patokena tanteraka ianareo misy Andriamanitra satria nahita sy nandre azy ianareo. Nahafantatra an'i Jesosy Kristy ianareo izay ho tonga zanak'ondrin'Andriamanitra. Nino azy ianareo ary fantatrareo fa tsy hitoetra ao anatin'ilay fonenina talohan'ny nahaterahana misy fandriam-pahalemana ny oavinareo. Na dia tianareo kokoa azy izany tontolo mandrakizay izany dia fantatrareo sy nilainareo ny firotsahana amin'ny dia iray. iala eo anatrehany irainareo ianareo hiampita ny voalin'ny fanadinoana andray vatana mety maty ary hianatra sy hiaina zavatra izay antenaina fa anampy anareo ivoatra ho tonga bebe kokoa tahaka ny rainareo any an-danitra ary iverina eo anatrehany. Tany amin'izany toerana masina izany, rehefa nodidin'ireo olom-pantatrareo sy olontianareo ianareo dia mety tsy maintsy izao ny fanontanianao amin'ny molotranareo sy tao amponareo. Movy aho tafaverina somatsara aty amin'ny tranoko any an-danitra. Maro ireo zavatra izay tsy ho voafehinareo. Ho mafy ny fiainana tany indraindray ary ho feno teo zavatra mipoizina, aretina, ratrampo, loza, fifandirana. Raha tsy manana fahatsiarovana ny fisianareo talohan'ny nahatarahanareo ianareo, raha tsy manana fahatsiarovana fa ny niananandeha tamin'ny rainareo any an-danitra ianareo taloha, ovy mbola fantatra ny feo ny ianareo anivan'ireo tapatapa sy fandrebirebe ny fiainana an-tany. Toa ho lava sy hampy salasalana dia ho lalovana feno zavatra mampidi-doza. Tsy homory izany kanefa fantatrareo fa miendrika ny anaovana ezaka lehibe izany. Indro ianareo mitsangana eo amin'ny morony mandrakizay, miandrandra mpananantenana sy amin'ny mpanantenana fatratra ary azo kosary an-tsaina koa hoe manana ia sy tahotra ihany. Fantatra fa aneo ny rari ny Andriamanitra amin'ny farana ka andresy antsaram-panahy. Nandray anjara tamin'ny filankevitry ny lehibe ny lanitra ianareo ary fantatrareo fa hanome lalana ho anareo mba hanadiovana anareo amin'ny ota sy hanavotana anareo amin'ny fahafatesan'ny vatana ny mpamonjy anareo. Nanam-pinoana ianareo fa amin'ny farany dia hifasy anandratra ny feonareo miaraka amin'ny amboanam-peo ny lanitra ianareo ka hikiakiaka fiderana ho an'ny anarany masina. Ka dia naka bahana tsara ianareo ary nanao tingana lehibe ka dia indreto ianareo. Nirotsaka nanao ilay dia mahafinaritra iverana any amin'ny tranonareo any an-danitra ianareo tsirairay avy. Ankehitriny eto an-tany ianareo ataoko fa ho fahendrena ny manontany ny tenanareo mikasika ny fandehanany ity ianareo. Moa manaraka ny lalana marina ve ianareo? Moa miatonga tahaka ilay olona ny eritreretana anareo ve ianareo na tahaka ilay olona? Moa anareo safidy izay mba hanampy ianareo iverina any amin'ny rainareo any lanitra ve ianareo? Tsy nahalemy ianao ity dia mba tiany iverina any an-danitra ianareo, nomeny ray aman-dreny be fitiavana sy mpitarika sy fiangonana mahatoky ianareo miaraka amin'ny lalina sy mampiseho ireo zavatra mampididoza. Mampiseho anareo ny fomba fahitana fiadanana sy fahasambarana izany ary anampy anareo andrafitra ny lalana miverina any an-trano indray. Aiza no ahitana io sorotany io? Ao amin'ny soratra masina, ao anatin'ny tenin'ireo mpaminany sy apôstôly ary amin'ny alalan'ny fanambarana ho an'ny tena manokana avy amin'ny fanahy masina. Izany satana izany dia ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ilay vaovao mafaly ary ilay lalana mahafinaritra raha an'ny mpanaradian'ny Kristy izany. Ditsoatra nomen'ny mpisolo vava sy mpiantsika izany izay mahafantatra ny lalana satria izy no lalana. Mazava ho azy fa tsy hitondra soa ho anao ny fananana saritany raha tsy olalianao izany, raha tsy ampiasainao izany mba hamakivakena ny fiainana. Manasa anareo aho mba anao loalaharana ny fandalinana sy fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Sokafy amin'ny fanahy masina ny fonareo mba hahafahany mitarika anareo mandritra ny dianareo anatin'ny fiainana. Fianavatra mifono fankahirezana sy torolalavana amin'ny rainareo any an-danitra sy ny zananylay tokony Jesosy Kristy ny saritaninareo. Tezara aminareo ny telo amin'ireo afatra ireo aho androany izay anampy anareo ahita fahombiazana ao amin'ny dianareo mitodotoa any an-trano. Ny afatra voalohany dia hoe aza mba tahotra fa izaho tompo dia momba anareo. Tsy irery ianareo mitidity, mahafantatra anareo ny rainareo any an-danitra. andrianareo izy na dia tsy misy olon-kafa maheno anareo azy. Rehefa mifaly ampahamarina ianareo dia mifaly miaraka aminareo izy. Ory miaraka aminareo izy rehefa tototry ny fitsapana ianareo. Tsy miankina amin'ny arena na tsaratarena, fahasalamana na faharinan-tsaina nareo ny fitiavan'ny ray any an-danitra anareo. Tsy mitovy amin'ny fahitany izao tontolo izao anareo ny fahitany anareo. Hitany amin'ilay tena mahay izy azy anareo. Mijery ny eo ampanareo izy ary tiany ianareo satria zanany. Ranabavy, ka tsao amin'ny fonareo rehetra izy dia hita azy ianareo. Mampanantena anareo aho fa tsy irery ianareo. Makafy fotoana kely ankehitriny ary jereo ireo olona manodidina anareo. Mety ho mpitarika anareo na namanareo na olona amin'ny fianakavianareo izy ireo. Ny hafa mety mbola tsy niana taminareo hatramin'izay. Na izany aza ny olona rehetra izay hitanareo manodidina anareo ato amin'ity fivoriantiana any amin'ny toerana hafa androana amin'ny fotoana hafa dia olona mahery fo tany amin'ny tontolo talohan'ny nahaterahana. Mety ho iray tamin'ireo fanahy lehibe izay tianareo sy nankafizinareo tany amin'ny tontolo ny fanahy olona manetry tena sy tsotra mipetraka eo akaikinareo io. Mety ianareo mihitsy aza no ohatra alantahaka toy izany. Fa ny zavatra iray izay azoko antoka dia ny olona tsirairay izay hitanareo na manao hoana na manao hoana ny fiodirana, ny finoana, ny fioronany ara-politika, ny vatany na ny bika aman'endriny dia fianakaviana. Ilay ray any an-danitra dia ray any an-danitra ilay zatovo izay jerenao io ary nandalo ilay fiarahana mamy taminy toanao koa izy. Fa nazotony ho tonga teo amin'ity tany ity ary miaina ampahamendrehana mba hahafahany indray andro miverina any amin'ny indray. Mety atsiaro irera nefa izy tahaka ny mahazo anareo indraindray. Mety ho adino mihitsy aza ny tanjo ny dia nataony indraindray mba hampatsiahivo azy amin'ny teny lazainareo sy fiketsika asianareo fa tsy irery izy. Natao hifanampy isika eto. Sarotra ny fiainana hanyka ary mety tena hanamafy ny fo izany ka atonga ny olona sasany ho toy ny tsy azo resana intsony. Mety ho feno fahatezerana ny sasany. Mety anaraby sy anaratsiratsy ireo izay mino an'Andriamanitra be fitiavana ny hafa. Kanefa tsarovy izao. Na dia tsy mahatsiaro azy izy ireo dia nisy fotoana nanampaniriana ny iverina any amin'ny rainy izy ireo any an-danitra koa izy ireo. Tsy andraikitrareo na manova ny fony hafa asan'ny fanahy masiny zany. Ny andraikitrareo dia ny mizara ny finoanareo ary tsy matahotra. Meteza ho naman'ny olondrehetra saingy aza ampandeferina ny fitsipika iainanareo. Azony mafy ny zavatra hijoroanareo sy ny fonoanareo. Miorena mafy satria zanaka vavin'Andriamanitra ianareo ary mijoro miaraka aminareo izy. Ny hafatra faharoa dia hoe mifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo. Efa mba nanontantena ve ianao hoe fiteninina no nampiasaintsika fony isika ny aina tao anatin' an'Andriamanitra? Mieritreritra hoe teny alemana zany na dia fantatro aza fa tsy misy mahalala ny marina. Kanefa fantatro fa tany amin'ny fiainantsika talohany nahaterahana dia nianatra mifantana fiteny ain'ny rehetra avy amin'ny rainy fanahyntsika isika. Fiteny iray manana hery ioarana ireo sankatsakana ara-pietseham-po, ara-batana ary ara-panahy. Ny fitiavana mataon'ny Jesosy Kristy izany fiteny izany. Izany no fiteny mahery vaika indrindra eto amin'izao tontolo izao. Tsy fitiavana mihatsara velontsiny fitiavan'i Kristy. Tsy fitiavana aseho ao anaty karatra fiarabana sy firarentso izany. Tsy toy ilay karazam-pitiavana izay tratratratraina ao anatin'ny hira sy sarimihetsika malaza. Mitondra fiovan-toetra marina izany fitiavana izany. afaka manafoana ny fankahalana sy mampisava ny fitsiriritana izany, afaka manasitrana ny lolompo sy ny mamono ny afo ny fahatezerana izany, afaka mitondra fahagagana izany. Nandray ny lesona voalohany mikasika ny fiteny maheny fitiavana ity isika fony fanahy teo anatrehan'Andriamanitra, ary eto an-tany isika dia manana fahafahana mpiatra izany sy fahafehy izany. Afaka ho fantatrao raha mampihatra izany fiteny maneho fitiavana izany ianao rehefa milanjalanja izay manosika anao hanana eritreritra sy fihetsika manokana. Raha mifantoka amin'ny zavatra izay mitondra tombontsoa ho anao ire ny eritreritra voalohany dia mety ho fitiavan-tena sy zavatra nikositra no antony manosika anao hoanao izany. Tsy izany no fiteny tianao ianarana. Singy raha toa ka mifantoka amin'ny fanomponan'Andriamanitra sy ny hafa ny eritreritrao sy ny fihetsika eo voalohany, rehefa tena maniry ny tasy ampitraka ireo manodidina anao ianao dia afaka miasa ao amponao sy eo amin'ny fiainanao ny herin'ny fitiavana matoyn'i Kristy. Izany no fiteny tianao ianarana. Rehefa voafenao ity fiteny ity ka ampiasaina eo amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa dia hita zavatra avy eo aminao izy ireo izay mety anangy azy ireo hitady ny lalana marina iverenana any amin'ny fonena ny any an-danitra. Fa izany fiteny maneho fitiavana izany mantsy no tena fitenin-drazany tokoa. Izany hery mitarika lalina sy maharitra izany dia fiteny izay mankasitry ny anaty fanahy, fiteny maneho fahatankaratsaina izany, faneho fanomponoana, maneho fankahirezana sy fifalianana sy fampionoanana. Mianara mampiasany fiteny maneho ny fitiavan'i Kristy izay hainy rehetra. Ary ny afatra fahatelo dia hoe matokia. Indraindray dia lasa tsy manam-paharetana isika momba ny toerana misy antsika eo amin'ny diantsika. Sa tsy izany ve? Raha roa amby folo taona ianao dia mety maniry ny ho efatra amby folo taona. Raha efatra amby folo taona ianao dia mety teo valo amby folo taona. Ary rehefa valo amby folo taona ianao dia mety aniriny ho roa amby folo taona indray. Mba zona mamerina izany hatrany am-boalohany indray. Izy foana ireo zavatra mampitaraina, zavatra izay toa tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Afaka mandany fotoana amin'ny fahatsapahana alahelona na manirerina na hoe tsy takatry ny hafa na tsy ilain'ny hafa ianao, kanefa tsy izany no dia nantenainao, ary tsy izany no dia nasain'ny ray any an-danitra narainao. Tsarovo fa tena zanaka vavy n'Andriamanitra ianao. Rehefa izany dia manasanao aho andeha ampahatokiana sy ampifaliana. Marina fa mikitotoana sy mivilivily be ny lalana ary misy mampidoza mihitsy aza, fa aza mifantoka amin'izany mitodia amin'ny fahasambarana izay efa nomeny rainao any an-danitra ao anatin'ny dingana tsiraray ataonao. Fahasambarana no tanjona, saingy izany koa ny lalana. Ny fampanantenana nomeny dia hoe fiadanana eo amin'nyity izao tontolo izao ity, ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo avy. Izany no antony andehatenantsika mba hahatoky. Rehefa mampiasa mpafifaliana ilay saritany nomeny ray be fitiavana ho an'ny dianao ianao dia hahatratra ny tanjo nomeny tompo ho anao ianao. Ho lasa ilay zanaka vavan'Andriamanitra izay nantenainao hahatongavanao ianao. Ry raha anabavy malala, zatovovavy ny fiangonana sy zandry malala, mitotrano anareo ao amin'ny maha-apôstôlin'ny tompo ahy mba hahitanareo ny lalanareo amin'ny dianareo iverina any an-danitra, ary mba ho hery manentana ho an'ireo namanareo iray lalana aminareo ianareo. Ny fampanentanako sy vavaka ataoko no anareo koa dia ho rehefa manaja sy ny miaina ami'ypahamarinareo fanekim-pivanana sy fitsipika araka soatoavin'ny fisilasantsaran' Jesosy Kristy ianareo dia ho eo ny rainareo any an-danitra amin'ny farany dianareo. Hamina anareo izy ary ho takatrareo amin'izany fa tonga soa aman-tsara any amin'ny fonenany ianareo. Amin'ny anarana mas anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our dear Heavenly Father,
mangasitaka ni afatra izay ny andro any izay sy ny fitahiana izay ny misotranao izay noho ny fitahiana izay azonay avy amin'ny jeune fille misotranao izay noho ny fanampianao anay ary tahio izay mba hijoro amin'ny toerana masina mandrakariva mba hahafahanay mijoro amin'ny zavatra izay fantatra efa marina izay ny ataonay amin'ny anaran'ny zanak'i Jesosy Kristy amen.